Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Pregled vijesti, dnevnih aktualnosti pratite na našoj internet stranici. U idućih 30 minuta naša je redovita rubrika Most. U najnovijem vođena je polemika o tome da li su Bošnjaci diskriminirani u Sandžaku i u Srbiji. Sudionici polemike bili su Meho Omerović, narodni poslanik Sandžačke demokratske partije, koja je član vladajuće koalicije u Srbiji, i Samir Tandir, glasnogovornik Mešihate islamske vjerske zajednice. Bilo je riječi o tome kako se sadašnja vlast odnosi prema Bošnjacima, ko je odgovoran za krizu u Sandžaku, ko brani interese Bošnjaka, da li glavni muftija Muamer Zukorlić ima pravo politički se angažirati, ima li Sandžak pravo na autonomiju u okviru Srbije i ko treba sudjelovati u pregovorima o rješenju krize u Sandžaku. Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o položaju Bošnjaka u Sandžaku i u Srbiji, a naši sagovornici su Meho Omerović, poslanik Skupštine Srbije i član Skupštinskog odbora za bezbednost, i Samir Tandir, predsjednik Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog veća, koji ne priznaje vlada Srbije, i portparol Mešihata islamske verske zajednice. Gospodine Tandir, da li su ugrožena prava Bošnjaka u Sandžaku i u Srbiji?
Mislim da to nije način pravilno postavljenog pitanja. Mislim da ovdje samo možemo da se razlikujemo u stavovima u kojoj mjeri su prava muslimana Bošnjaka u Republici Srbiji ugrožena. Mi imamo permanentno kršenje ljudskih prava u svim segmentima života Bošnjaka u zadnjih 100 godina, međutim imamo kulminaciju kršenja ljudskih prava Bošnjaka, kulminaciju diskriminacije, kulminaciju segregacije od 2007. godine, kada je brutalno napadnuta islamska zajednica u tom napadu i pokušaju rušenja legalnih i legitimnih institucija i čelnika islamske zajednice. Učestvovali su i pojedini predstavnici i činioci aktuelne tadašnje vlasti, na čijem je čelu bio premijer Koštunica. Učestvovali su tadašnji resorni ministar gospodin Naumov, njegov prethodnik i tadašnji savjetnik Radulović, načelnik BIA gospodin Bulatović, tadašnji ministar policije gospodin Jočić i naravno uz pomoć jednog od lidera sandžačkih Bošnjaka, gospodina Ugljanina. Ovaj primjer navodim zato što i najtotalitarniji režimi se nisu odlučivali da napadaju vjerske zajednice. Potom imamo kršenje ljudskih prava u pogledu pokušaja prekrajanja izborne volje koju su Bošnjaci iskazali na izborima za nacionalne savjete, kada je jedan drugi ministar, ovog puta Svetozar Čiplić, pokušao da onemogući Bošnjake da se konstituiše nacionalni savjet Bošnjaka. Posle imamo i pokušaj izbacivanja vjeroučitelja i pokušaj otimanja vakufske imovine.
Gospodine Omeroviću, da li vi smatrate da su Bošnjaci diskriminisani u Sandžaku i u Srbiji?
Meni je žao što nismo mogli da čujemo nešto konkretno kad je u pitanju ugroženost ljudskih i manjinskih prava koja Ustav Republike Srbije i zakoni koji postoje u državi Srbiji garantuju svim nacionalnim manjinama, pa samim tim i bošnjačkom narodu. Naravno da je ministar Naumov u periodu o kome je bilo reči prekršio direktno zakon o crkvama i vjerskim zajednicama i mi smo bili na istom stanovištu o kome i govori gospodin Tandir. To je bilo suprotno zakonu, ne mogu postojati dve islamske zajednice u Srbiji, kao što ne može postojati ni dve srpske pravoslavne crkve, ni dve katoličke crkve, i to je problem koji je napravila tadašnja vlada Vojislava Koštunice. Ali kao što tada je napravljena greška gdje politika nije smjela da se meša unutar vjerskih pitanja, tako mi danas ne smijemo praviti grešku pa sa druge strane dozvoljavati uplitanje ne samo ponovo politike u verska pitanja, nego i verskih velikodostojnika u politiku. Pitanje islamske zajednice, pitanje jedinstva islamske zajednice, podjele i sukoba unutar same nje su pitanja za vernike i velikodostojnike te islamske zajednice, jer samo vernici znaju i moraju da odluče o tome koji su to ljudi koji će ih predstavljati.
Gospodine Tandir?
Meni je jasno zašto gospodin Omerović pokušava da opravda aktuelnu vlast, segregaciju i diskriminaciju sa elementima rasizma koju oni primjenjuju nad Bošnjacima u Sandžaku, pa iz prostog razloga zato što je gospodin Omerović član vladajuće koalicije i on je svakako odgovoran, možda čak i njegov lider gospodin Rasim Ljajić je i najodgovorniji za ovu diskriminaciju koju Bošnjaci preživljavaju, jer zahvaljujući upravo našim bošnjačkim glasovima gospodin Omerović je narodni poslanik, gospodin Rasim Ljajić je ministar, a podsjetit ću da je u Trgu u Novom Pazaru u izbornoj kampanji 2008. godine za parlamentarne izbore gospodin Boris Tadić, nosilac liste za Evropsku Srbiju, i gospodin Rasim Ljajić su obećali da će Bošnjaci dobiti jedinstvenu islamsku zajednicu sa duhovnim centrom u Sarajevu. Imamo zaista permanentno i direktno kršenje ustava i zakona koje gospodin Omerović pokušava nevješto da negira. Gospodin Svetozar Čiplić je prekršio i ustav i zakon o nacionalnim savjetima kada je pokušao da promijeni poslovnik protivustavno i protivzakonito. Također, bošnjačka kulturna zajednica u periodu prije izbora ukazivala je na brutalno kršenje procesa od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava kada je bošnjačkoj kulturnoj zajednici, kasnije pobjedniku na izborima, čiji je nosilac bio glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Efendija Zukorlić, uskraćeno da ima svoje članovi u stalnom sastavu biračkih odbora, što je jedan od pokušaja, naravno mi smo znali, izborne krađe koja će kasnije uslijediti na nekim biračkim mjestima. Gospodin Omerović treba, kao i njegov lider gospodin Rasim Ljajić, da odgovori šta je sa ekonomskom diskriminacijom koja je itekako prisutna u Sandžaku. Kako možemo da objasnimo da u policiji u Novom Pazaru, gdje Bošnjaci čine gro stanovništva, oko 80%, imamo 30% Bošnjaka koji su upošljeni, mi zahtijevamo proporcionalno etničkom udjelu stanovništva takav isti princip i u javnim preduzećima i u državnim institucijama itd. Ako je takav stepen diskriminacije izražen u Novom Pazaru, možete zamisliti kakav je stepen diskriminacije izražen u Priboju, u Prijepolju. Infrastrukturna diskriminacija. Sandžak je apsolutno sigurno jedna od regija u Srbiji ili možda jedina regija gdje imate puteve koji su još iz prošloga ili pretprošloga vijeka i to se mora sistemski i suštinski rješavati. Ne mogu se stvari rješavati tako što će se gurati po tepih. Nisu prava Bošnjaka prava samo Ljajića i Ugljanina kada date toj dvojici ministarska mjesta. Mi apsolutno nikakve koristi nismo vidjeli od svega toga.
Izvolite, gospodine Omeroviću.
Govor koji koristi gospodin Tandir, to su već naučene matrice i gospodina Zukorlića koje posljednjih nekoliko dana obasipaju javnost u državi Srbiji i naprosto reči genocid, zatim kulminacija nasilja, završnice, asimilacije, genocidne politike i tako dalje, nešto što svakog normalnog na neki način razdrma, prodrma, protrese i uznemiri. Ali ako sad mogu ja da dam elaboraciju svega što se dešavalo, rekao bih da je posle višegodišnjih sukoba i kriza koja su trajale u Sandžaku između dve najjače bošnjačke političke partije pa i sukoba do kojih je često dolazilo, pre dve godine došlo do stabilizacije i rekao bih do zajedničkog imenitelja koji se zove interes Bošnjaka i svih građana koji žive na tom prostoru, i ušli smo u jedan period stabilizacije, period stvaranja ambijenta i uslova da se u Sandžaku i vredi, i isplati ulagati, investirati. Tamam kada su krenule te investicije, kada su već bili gotovi projekti infrastrukturni koji bi mogli rješavati deo problema o kojima govori gospodin Tandir, desilo se nešto što je presedan, rekao bih, ne samo na političkoj sceni Srbije, nego uopšte na prostorima Europe. Naime, u skladu sa Zakonom o nacionalnim savjetima raspisani su izbori između ostalog i za Bošnjački nacionalni savjet. Presedan o kome govorim je bio sadržan u sljedećem. Prvi put se jedan verski lider stavio na čelo liste, u ovom slučaju Bošnjačke kulturne zajednice, na izborima za Bošnjačko nacionalno veće, i tada sam tvrdio, nažalost praksa mi je dala za pravo, da će to biti opasno i veoma loše po samu islamsku zajednicu, po Bošnjake i po sve one koji žive na tom prostoru, jer vođena je jedna kampanja koja je imala samo za temu stvari koje nemaju blage veze sa nacionalnim savjetima i sa nadležnostima. Pričalo se u kampanji infrastrukturi, o granicama, o stvari stvaranjima koje kakvih autonomija, ugroženosti, o genocidima prema Bošnjacima. Gospodin Zukorlić je posljednja dva mjeseca nametnuo i bombardovao javnost Republike Srbije sa toliko tema, on je otvorio 100 frontova, ne samo od Bošnjačkog nacionalnog veća, od ustava, od konstitutivnosti, od promjene granica, od građanske neposlušnosti, od poziva međunarodnim posmatračima, o pričama o vjeroučiteljima i tako dalje. Svakodnevno taj čovjek i njegovo okruženje proizvodi teme, nameće određene teme, a vamo govore i šalje poruke da žele da razgovaraju. Problem je što oni ne znaju sa kime žele da razgovaraju, u kom svojstvu žele da razgovaraju. I izgleda da, sudeći po svemu, da bi gospodin Zukorlić najviše voleo da dođe u Beograd, da ga pozove predsjednik Tadić. Na jednoj strani sjede gospodin Tadić, gospodin Cvetković, cela vlada, sa druge strane sam gospodin Zukorlić. To je izgleda nešto što bi možda zadovoljilo njegovu, kako bih rekao, žeđ za medijskim pojavljivanjem, jer bi to možda mogla da bude i poruka građanima, pre svega Bošnjacima u Sandžaku, kako je on taj koga uvažava Beograd. Nažalost, ta ambicija i ovo u šta se ušlo je pokušaj da se od Sandžaka napravi jedan tamni vilajet u kome bi taj čovjek trebao da bude i želeo da bude gospodar svega i svačega, da odlučuje o svemu i svačemu. Pa uzmite samo primjer dečijeg vrtića. Znate, na problemu dečijeg vrtića se izgradila takva kampanja. Napravilo se nešto što prosto živ čovjek ne može da povjeruje da je u stanju jedan verski velikodostojnik da izgovori da je na delu pokrštavanje muslimana, da je priča sa dečjim vrtićem nastava genocidne politike prema Bošnjacima. Ja citiram ono što smo čuli iz usta gospodina Zukorlića. Naprosto, ako taj govor doprinosi stabilizaciji i smirivanju, ja onda ne znam šta drugo da kažem, jer taj dečji vrtić je naravno još jedna u nizu tema. Pa znate, svaki dan u bilo kojoj opštini države Srbije možete pronaći problem sa građevinskim zemljištem.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li su Bošnjaci diskriminisani u Sandžaku i u Srbiji. Sagovornici su Samir Tandir, predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća i portparol Mešihata islamske zajednice, i Meho Omerović, poslanik Skupštine Srbije i član Skupštinskog odbora za bezbjednost. Govori Samir Tandir.
Tačno je da problema građevinske prirode imamo u svim vjerovatno gradovima. Međutim, ovdje se ne radi o pojedincu, ne radi se o privatnoj firmi, ovdje se radi o instituciji islamske zajednice. Mi imamo situaciju, ponovo dvojni standardi, da se Srpskoj pravoslavnoj crkvi vraća oduzeta imovina, dok se islamskoj zajednici i dalje teče proces oduzimanja vakufske imovine. Dok imamo primjere da u Prijepolju Srpskoj pravoslavnoj crkvi se poklanja zgrada SUP-a Prijepoljskoga, da su dvije ulice u gradu zatvorene, jedna imala status magistralnog puta zato što je vladika Filaret insistirao da se to učini, imamo situaciju da se islamskoj zajednici ništa, apsolutno ništa ne vraća, dok imamo i primjere kao na teritoriji opštine Novi Pazar, naselje Hadže, da se islamskoj zajednici ponovo pokušava nešto oduzeti. Također, mi ne možemo zaboraviti da je se u Srebrenici desio genocid, da ovdje još uvijek nemamo političku volju da se taj genocid prizna. Znamo kako je glasila deklaracija parlamenta, koja ima jedno tumačenje u Briselu, a jedno tumačenje ima za domaće političke potrebe. Znamo da su takvu krnju deklaraciju u kojoj ne stoji riječ genocid, što je opet dokaz da nemamo dovoljno hrabrosti i političke mudrosti i državničke odgovornosti u Beogradu da se prihvati historijska činjenica, da su takvu krnju deklaraciju podržali i Ljajić, Ugljanin, Bošnjaci, Sandžaka se s tim ne slažu. Oni to najbolje znaju i od toga veliki strah od muftije Zukorlića, ali od svih onih drugih, jer veliki politički prostor postoji, otvoreni prostor na teritoriji Sandžaka u bošnjačkom biračkom tijelu, koje je apsolutno nezadovoljno politikom koju vode i gospodin Ljajić i gospodin Ugljanin, koji su 20 godina ratovali jedan protiv drugog. Imamo mrtve ljude, imamo ljude koji su obogaljeni, na kraju je se ispostavilo da to nije bila principijelna borba, borba dvije politike, već da je to bila apsolutno borba kako će se podijeliti vlast. Danas imamo situaciju da je vlast u Sandžaku kartelski podijeljena između gospodina Ljajića i gospodina Ugljanina, i oni bi to tako naravno zadržali do sudnjega dana.
Gospodine Tandir, samo da vam postavim pitanje. Gospodin Omerović kaže da glavni muftija Muamer Zukorlić ima ambicije da postane politički lider Sandžaka. Kako vi na to gledate?
Islamska zajednica je napadnuta od strane političara. Retorika koju koristi glavni muftija nije ništa drugo do precizna definicija stanja u kojem se trenutno Bošnjaci i Sandžak nalazi. Ono što je interes prvenstveno glavnog muftije, ali svih Bošnjaka muslimana, jeste da se prekine sa napadima na islamsku zajednicu, da se povrati dio infrastrukture koje su udbaši sa ahmedijama i ispostave raznoraznih političkih organizacija oteli, da se dio infrastrukture vrati islamskoj zajednici i da se islamskoj zajednici prizna njena autonomnost i da se postupi u skladu sa crkvama i vjerskim zajednicama, gdje se zna da može islamska zajednica postojati isključivo jedna. Taj problem kada se riješi pitanje nacionalnog savjeta, naravno da glavni muftija islamske zajednice u Srbiji apsolutno nema nikakve druge političke ambicije. Da li će se napraviti neka nova politička opcija, da li će ona dobiti podršku islamske zajednice ili neće, ja o tom ne mogu da govorim, jer to je predmet budućnosti. Ono što mogu sada da kažem jeste da je prioritetni cilj borbe glavnog muftije jeste borba za odbranu institucije islamske zajednice i borba da se izborna volja bošnjačkog naroda iskazana na izborima za nacionalne savjete ispoštuje.
Izvolite, gospodine Omerović.
Govori se o strahu koji navodno postoji od muftije Zukorlića. Ne postoji strah od pojedinca, postoji strah od stanja uznemirenosti i od destabilizacije regiona mira i stabilnosti i procesa ulaganja, investiranja koji je otpočeo ne samo kroz ovo što se desilo posljednjih dana kad je u pitanju plan pomoći Sandžaku i odluke Vlade Republike Srbije direktnim ulaganjima u infrastrukturu, posticaju domaćim i stranim firmama koje otvaraju pogone na prostoru Sandžaka da imaju određene povlastice, otvaranju filijala određenih republičkih institucija. Dakle, to su sve praktične stvari i iskreno da budem, ovo nije reklama niti EPP bilo koje vrste, ali u posljednje dvije godine uloženo više nego u posljednjih 20 godina, ali mi moramo biti svjedoci činjenice da je teška ekonomska stanje u Srbiji se odražava na sve regione, pa pogotovo na jedan od najnerazvijenijih regiona koji je Sandžak i problemi koji postoje u infrastrukturi koji je gospodin Tandir naveo su tačni, i o putevima i problemi zapošljavanja također postoje, problem zastupljenosti ravnopravne kad su u pitanju pravosudne, školske i zdravstvene institucije i dalje stoje i mi se trudimo i svakodnevno, ne može to preko noći. Nije diskriminacija ako na konkursu za sudije, na primjer, u jednoj od opština Sandžaka se ne prijavi ni jedan Bošnjak. Znate, ako se neko ne prijavi, ne može ni biti primljen na kraju krava. Ajde da vidimo kako, gospodine Tandir, možemo da uđemo u proces rešavanja problema koji postoje. I vi i ja se slažemo da postoje problemi. Ja ne bežim od toga da postoji problem. Ja ne bežim od toga čak i da je u prethodnom periodu država Srbija i manje ulagala. Ali hajte, stavite ruku na srce pa kažite iskreno, u posljednjih nekoliko godina se zaista krenulo ulaganje. Zaista se nešto dešava. Evo, samo u protekloj sedmici 20 milijuna evra je odobreno za investicije koje se dešavaju na prostoru Sandžaka. Da vam ne govorim o gotovim projektima koji su otpočeti i u realizaciji sa državom Turskom.
Izvolite, gospodine Tandir.
Glavni muftija islamske zajednice u Srbiji, Muamer Efendija Zukorlić, je uputio otvoren poziv za dijalog predstavnicima vlasti, jedan suštinski, iskreni dijalog koji podrazumijeva da se razgovara o svim otvorenim pitanjima, a imamo sijaset otvorenih pitanja. Zaista, ugroženost Sandžaka je evidentna. To je najsiromašnija regija u Republici Srbiji. Najveći odgovornost za to upravo imaju bošnjački političari. Gospoda Sulejman Ugljanin, koji je na ovaj ili onaj način 15-20 godina na vlasti u Sandžaku, i gospodin Rasim Ljajić, koji je 10 godina ministar, 8 godina skoro ima vlast u Prijepolju, apsolutno ništa nije urađeno da se sistemski i suštinski stvari pokrenu. Mi smatramo, naravno, da stvari treba rješavati dijalogom, ali za dijalog je potrebno dvoje. Ne možemo mi non stop pozivati na dijalog, iz tog razloga je upućeno pismo gospođi Catherine Ashton, i kao i gospodin Omerović što zna, gospodin Tadić i gospođa Ashton su i razgovarali o situaciji u Sandžaku. Naravno, mi imamo i naše kontakte u američkom kongresu i mi sve što bude do nas ćemo učiniti da pitanje Sandžaka internacionalizujemo i da stvari počnu da se rješavaju. Naravno da bi mi najviše voljeli da te otvorene probleme rješavamo u dijalogu sa predstavnicima vlasti, međutim očigledno da se oni uporno oglušavaju na evidentne probleme. Ono što traže Bošnjaci u Sandžaku jeste evropski standard. Da imamo evropski standard po pitanju infrastrukture, po pitanju ekonomije, da imamo u procesu regionalizacije da se i decentralizacije vlasti, da se uzme u obzir specifičnosti geografske, kulturne, političke, ekonomske regije Sandžak.
Da li to znači da se vi zalažete za autonomiju Sandžaka?
Tako je. Mi se zalažemo da Sandžak bude autonomija u okviru Republike Srbije. Gospodin Omerović je pokušao više puta da iznese zaista jednu neistinu, da neko govori o nekakvom prekrajanju granica. Apsolutno ni na koji način niko od čelnika Bošnjačkog nacionalnog vijeća ili islamske zajednice nije govorio o nikakvom prekrajanju granica. Ono što mi želimo jeste da se u državi Srbiji osjećamo kao ravnopravni građani. Mi se danas ne osjećamo kao ravnopravni građani, već se osjećamo kao građani drugog i trećeg reda.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li su Bošnjaci diskriminisani u Sandžaku i u Srbiji. Sagovornici su Meho Omerović, poslanik Skupštine Srbije i član Skupštinskog odbora za bezbjednost, i Samir Tandir, predsjednik Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća i portparol Mešihata Islamske zajednice. Govori Meho Omerović.
Znate, za podršku o priči koja se zove autonomija Sandžaka u okviru Srbije, niti bilo koji bošnjački političar u Bosni i Hercegovini, niti u Sjedinjenim Američkim Državama, Evropskoj uniji, u Turskoj, nema nikakve simpatije. Dakle, to je priča koja isključivo služi za zastrašivanje unutrašnje javnosti, ali je isto tako dobro dođe da se manipuliše kako bedom i siromaštvom, tako i verskim osjećanjima. Prema tome, priča o autonomiji koja bi se razvila kroz promjenu Ustava je nešto za što i oni sami znaju da je nemoguća misija. Zašto? Pa zato što Ustav Republike Srbije može da se promeni samo ako za njega glasa 2/3 poslanika u Skupštini Srbije. Danas je to od 167 poslanika i plus na referendumu da ga izglasa preko 50% građana upisanih u birački spisak države Srbije. To je prosto nemoguća misija i to svi jako, jako dobro znaju, i zato je dobro mahati sa tim nemogućim delima, ali očigledno da to neko voli da čuje. Ja bih se vratio na dijalog. Ja apelujem da predstavnici, ukoliko zaista žele dijalog, razgovaraju sa predstavnicima institucija. Ako je reč o Bošnjačkom nacionalnom veću, neka razgovaraju sa gospodinom Čiplićem. Ako je reč o Islamskoj zajednici, neka razgovaraju sa gospodinom Šijakovićem. Dakle, to su adrese. Ali hajde prvo da pokušamo da rešavamo probleme. Hajde da smirimo strasti, hajde da spustimo loptu, hajde da ne plašimo svoje sunarodnike, a bogami i komšije Srbe, ne samo u Sandžaku, nego i u ostatku Srbije. Naprosto dajte da pošaljemo poruku koja jeste primjerena veri o kojoj govori gospodin Tandir, a ne da doživljavamo situacije i scene kakve smo imali da u vremenu mjeseca svetoga Ramazana, koji propagira održavanje od svega, mi imamo demonstriranje ljudi sa ahmedijama koji se suprotstavljaju žandarmeriji i kamenicama. Dakle, uzdržani su bili od svega, samo nisu bili uzdržani od toga da gađaju kamenicama žandarmeriju. Kao i ova slika sa veličanjem pobjede Turske protiv reprezentacije Srbije. Dakle, u državi u kojoj se živi, gospodine Tandir, ne smije se vrijeđati ta država, ne smije se ratovati, ni na koji način se iskazivati mržnja prema toj državi, a kroz zastave i veličanje pobjede Turske to je nažalost urađeno, i ta slika koja je otišla u svet je nešto najgore i najcrnije što može da se zadesi jednom narodu.
Ja bih samo da završimo ovu temu oko autonomije. Gospodine Tandir, gospodin Omerović kaže da je to nemoguća misija.
Ako je autonomija nemoguća misija, ako nema, kao što kaže gospodin Omerović, podršku iz Bosne i Hercegovine, iz Brisela, iz Vašingtona, iz Istanbula i tako dalje, otkud tolika nervoza? Mi smatramo da u procesu regionalizacije i decentralizacije vlasti specifičnosti regije Sandžak moraju da se uzmu u obzir, i smatramo da u toj novoj teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije Sandžak mora da se definiše kao autonomija, da bi Bošnjaci, koji su autohton narod na prostoru Sandžaka, a manjinski narod u Republici Srbiji, imali dodatne mehanizme zaštite koji su naravno u skladu sa evropskim standardima. Ko je remetilački faktor u Sandžaku? Pa oni koji su u sred Mubarek mjeseca Ramazana poslali 1000 pripadnika žandarmerije da disciplinira njihov narod. To su gospoda Ljajić i gospodin Ugljanin. Oni su poslali 1000 pripadnika žandarmerije da otima vakufsku imovinu u Novom Pazaru. Oni su poslali žandarmeriju da disciplinira njihov njihov narod, to zaista nije dobra poruka koju je i zvanični Beograd, a posebno gospoda Ljajić Ugljanin poslali našem bošnjačkom narodu. Svako onaj koji je pokušavao da demokratiju ostvari preko pendreka nije ništa postigao. Demokratija se brani kroz sistem, brani se vladavinom prava, a ne pendrekom i čizmom žandarmerije. Istih oni žandarmera koji su možda učestvovali i na ratištima u Bosni i na Kosovu. Zašto je nemoguće, zaista nemoguće pričati sa gospodinom Šijakovićem i sa gospodinom Čiplićem i pored naše najbolje volje? Pa zato što su i jedan i drugi ministar u vladi Republike Srbije počinili više krivičnih djela. Ja želim samo da podsjetim da je gospodin Čiplić protivustavno i protivzakonito pokušao da promijeni poslovnik o konstituisanju Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Nemamo povjerenja ni u gospodina Šijakovića, koji je svojim djelovanjem učinio sve da omalovaži pripadnike islamske zajednice u Republici Srbiji, koji je ukinuo obavezne dotacije glasilu islamske zajednice Glas Islama, koji je ukinuo svaki vid pomoći islamskoj zajednici, dok isto to ministarstvo vjera, ili da ga precizno definišemo kao ministarstvo pravoslavlja, financira sve sveštenike, plate i njihova socijalna primanja koji su na Kosovu, sveštenike koji su širom svijeta, naravno sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve.
Gospodine Tandir, čuli smo sa kim ne biste razgovarali, a s kim biste razgovarali?
Sa svakim ko u zvaničnom Beogradu ima legitimitet da donese odluke koje su suštinski bitne i koje su neophodne da bi se normalizovala situacija u Sandžaku i da bi Bošnjaci Republiku Srbiju zaista doživjeli kao svoju domovinu. Nažalost, to je danas nemoguće zato što je diskriminacija, segregacija i diskriminacija sa elementima rasizma izražena u svakom segmentu društva u Republici Srbiji.
Gospodine Omeroviću, ko ispred Beograda treba da razgovara?
Pa znate, prije svega mene ova lakoća kojom gospodin Tandir upotrebljava tako ozbiljne i teške reči kao što su rasizam i genocid fascinira. Toliko puta optužiti sopstvenu državu da to radi prema svojim građanima je zaista nešto na što ne mogu da dam neki jasan komentar. A sa kime žele da razgovaraju, evo, pokušali smo i večeras da čujemo, ali očigledno nema odgovora.
Gospodine Tandir, s kim vi želite da razgovarate? Gospodin Omerović kaže da vi ne znate s kim želite da razgovarate.
Ja sam dao jedan vrlo precizan odgovor sa svima onima koji imaju uticaj da odluke koje se donesu u tim pregovorima suštinski se sprovode. Da li je to predsjednik Tadić? Da, svakako. Da li je to premijer Cvetković? Da, svakako. Znači, interesuju nas ljudi koji imaju puni politički legitimitet i kredibilitet da kada ustanovimo u pregovorima do kojih bi trebalo dođu, da kada ustanovimo neke stvari, do njih suštinski dođe.
Znači, vi biste htjeli da razgovarate ili sa predsjednikom Tadićem ili sa premijerom Cvetkovićem, ili tako?
Ili sa nekim koga gospodin Tadić kao čovjek koji je lider najjače političke opcije ovlasti za te pregovore.
Gospodine Omerović, je li to izvodljivo?
Pa znate šta, bilo bi izvodljivo kada bi gospodin Zukorlić imao politički legitimitet da, kao što gospodin Tadić predstavlja, što i sami priznaju, najjačeg političkog lidera, najjaču stranku, da gospodin Zukorlić predstavlja najjaču političku stranku. To je naprosto nemoguće jer gospodin Zukorlić je još uvijek verski lider, on je još uvijek glavni muftija islamske zajednice u Srbiji. Dakle, ovdje se ne radi o adresi, ovdje se radi naprosto o ambiciji i o želji da se svakodnevno bude prisutan u javnosti i da se ocrni sve ono što predstavnici Bošnjaka rade u institucijama države Srbije. Ali ja se nadam da ćemo u veoma kratkom periodu otpočeti dijalog na nivou onome koji će biti pre svega u interesu Bošnjaka kao naroda koji živi u Srbiji.
Nadate li se vi, gospodine Tandir, da će uskoro početi dijalog?
Apsolutno sam ubijeđen. Mislim da dijalog nema alternativu i ja se iskreno nadam da će u zvaničnom Beogradu imati dovoljno i svijesti i političke mudrosti i državničke odgovornosti da se suštinski i sistemski počnu rješavati nagomilani problemi u Sandžaku.
Dobro, saglasnosti očigledno nema. Evo, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Omeroviću, hvala gospodine Tandir. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Samir Tandir, predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog veća, i Meho Omerović, poslanik Skupštine Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek. Radio
Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu. Toliko u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakla. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa, ja sam Marija Arnautović i želim vam dobrodošlicu u još jednu emisiju Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge procese u Haškom tribunalu te pravosuđima balkanskih zemalja. U emisiji koja je pred vama između ostalog možete čuti: može li se desiti da priznanje Vlastimira Goljanina da je kriv za genocid bude povučeno i šta ono znači za buduće sudske procese?
Nije mala stvar kad neko bilo ko prizna da je izvršio genocid. On može dobiti neku olakšavajuću kaznu na sudu, ali generalno se to ruši koncept onih koji dokazuju da genocida nije bilo. Čovjek koji je sudjelovao u toj mašineriji, bio dio te mašinerije, prepoznaje tu mašineriju, kako su išle komande, jer se genocid inače teško dokazuje.
U Haškom tribunalu protekle je sedmice nastavljeno suđenje optuženom za ratne zločine i genocid Radovanu Karadžiću. Među ostalima svjedočio je dugogodišnji direktor državne bolnice u Sarajevu, Bakir Nakaš.
Imali smo informaciju da je naš dotadašnji kolega Dragan Kalinić, u to vrijeme aktuelni ministar zdravstva Republike Srpske, imao upute za one koji su granatirali Sarajevo, u tom smislu da vatru usmjere prema kliničkom centru.
Procesuiranje ratnih zločina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu dovedeno je u pitanje, jer svjedoci zločina sve češće odbijaju da se pojave pred sudom.
Onaj optuženi dolazi od kuće, nije u pritvoru, u Hagu je u pravilu u pritvoru, na državnom sudu nekad je u pritvoru, nekad nije u pritvoru. Ali ovdje u Mostaru dolazi optuženi na sud i dolaze svjedoci.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udjel u tom.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine, kako se očekuje 23. septembra, donijeće odluku da li prihvata priznanje Vlastimira Goljanina da je kriv za genocid na ekonomiji Branjevo pored Srebrenice 1995. godine. Iako se u javnosti špekulisalo da bi priznanje eventualno moglo biti povučeno, pravni eksperti u Bosni i Hercegovini za program Pred licem pravde ističu da to, ukoliko se i desi, neće promijeniti dalji tok suđenja, kao što i samo Goljanovo priznanje neće uticati na procese ostalima koji su osuđeni za isto djelo. Pripremila Žana Kovačević.
Advokat Vlastimira Goljana, koji je priznao da je kriv za genocid u Srebrenici, demantovao je za naš program da će tražiti od suda Bosne i Hercegovine poništenje priznanja, iako je na to i javno pozivan. Sudsko vijeće najavilo je da će razmatrati Goljanovu izjavu i, kako se očekuje, odlučiti da li će je prihvatiti ili ne. Iako se u javnosti špekulisalo da bi Goljan sam mogao povući priznanje, jer na to ima i zakonsko pravo, banjalučki advokat Miroslav Mikeš ističe da to ne bi promijenilo dalji tok suđenja niti samom optuženiku Danijelu neke koristi.
U smislu člana 5 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama prava na odbranu, mislim da optuženi, ali on, a ne njegov branilac, samostalno može da traži da se promijeni njegova odluka, odnosno izjava o priznanju krivice i da se nastavi vođenje glavnog pretresa. Mislim da tu za sud Bosne i Hercegovine u suštini ne bi bilo ništa sporno. Međutim, takva promjena bi vjerovatno bila rezultat dosadašnjih medijskih, političkih i drugih pritisaka i zaista kao advokat ne vidim šta bi to konkretno moglo da pomogne optuženom, ali to je naravno njegov izbor. Mislim da gospodin Golijan vjerovatno ni ne zna pravno šta to znači genocid i nevjerojatno me to ikad iko ozbiljno i objasnio i s obzirom da se prilikom priznanja krivice mora između ostalog utvrditi da li je neko nešto svjesno ili dobrovoljno priznao, onda je posao sudije da to analizira.
Mikeš vjeruje da bi se sud Bosne i Hercegovine trebao pozvati na presude Međunarodnog suda pravde u Hagu, koji je utvrdio da je u Srebrenici počinjen genocid, ili na presudu generalu Krstiću, te da su to dovoljni pravni presedani na koje se može pozvati. Njegov sarajevski kolega Senad Krijeho međutim ističe da se takozvano precedentno pravo u Bosni i Hercegovini ne može koristiti, te da je svaki slučaj odvojen.
Kod nas nije dakle presedano ono što je precedentno pravo u Engleskoj, dakle krivica je individualna i slučaj uvijek morati utvrđivati dakle odgovornost u svakom slučaju bez obzira što je ovaj generalno rekao da je to ili što ćemo imati presudu da je to genocid. To je pravo okrivljenog, razumijete, pravo na odbranu koje garantira i Evropska konvencija. Mi imamo jedan miks prava od nekog njemačkog kojim smo bili 50 godina na američko, englesko, francusko neki miks. Presuda za genocid u Hagu negiraju svi, kaže kakav to, puste mi to, jer mi nemamo, nama izvor prava nije precedent, nažalost, možda da li neću radost ili neću žalost.
Golijan je optužen zajedno sa Francom Kosom, Stankom Kojićem i Zoranom Goronjom da su kao pripadnici 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske direktno i lično učestvovali u strijeljanju Bošnjaka zarobljenih nakon pada Srebrenice u julu 1995. godine. Kos, Kojić i Goronje su negirali krivicu koja im sa optužnicom tužilaštva BiH stavlja na teret. Istovremeno su njihovi advokati izjavljivali da se s tužilaštvom pregovara oko sklapanja sporazuma o priznanju krivice u kojem je moguće da dođe do promjene kvalifikacije djela. Bez obzira da li će priznanje značiti nagodbe sa sudom i eventualne pogodnosti, slučaj Golijan i ostali je značajan, kaže vršilac dužnosti predsjednika Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Sinan Alić.
Nije mala stvar kad neko bilo ko prizna da je izvršio genocid. On može dobiti neku olakšavajuću kaznu na sudu, ali generalno se to ruši koncept onih koji dokazuju da genocida nije bilo. Čovjek koji je sudjelovao u toj mašineriji, bio dio te mašinerije, prepoznaje tu mašineriju, kako su išle komande, jer se genocid inače teško dokazuje. A dakle, priznanje nekoga da je učinio genocid je značajno za one koji ga negiraju, od Srebrenice do ne znam nija čega. Uopšte nije bitno i ne treba o tome raspravljati da li će zbog toga sam Golijani, dakle, taj akter, dobiti neku pogodnost na sudu. To je manje bitno za suštinu da se dokaže da je ono što je bilo 1992. 1995. da je to bio genocid i da je Golijanin i svi koji su tome sudili bili su dio tog šarafa. Genocid ne može proizvoditi jedan čovjek. To mora biti sistem.
Osim Golijana, krivicu za učestvovanje u ubistvu stotinu bošnjačkih muškaraca i dječaka na ekonomiji u Pilicama 1996. godine u Haškom tribunalu priznao je Dražen Erdemović. Optužnica ga je teretila za kršenje zakona i običaja ratovanja i zločine protiv čovječnosti. Izrečena mu je kazna od 10 godina zatvora koja je nakon žalbe smanjena na 5. Prva je osoba osuđena za ratne zločine u Srebrenici. Bio je svjedok tužilaštva u Hagu u slučajevima Krstić i Karadžić-Mladić. Danas je na slobodi i uživa status zaštićenog svjedoka. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Nakon višednevnog svjedočenja tajnog svjedoka KDZ 088 suđenje Radovanu Karadžiću nastavljeno je ubrzanim tempom. U tri dana protekle sedmice ispitana su čak tri svjedoka tužilaštva. Među njima bio je i Bakir Nakaš, dugogodišnji direktor državne bolnice u Sarajevu. Iskaz je dovršila i Alma Mula Osmanović Čehajić, jedna od žrtava snajperske vatre u Sarajevu 1995. godine, te bivši šef vojnih posmatrača Ujedinjenih naroda Francis Roy Thomas. Suđenje nje je pratio Goran Jungwirth.
Švicarski sir, tako su je zvali strani promatrači i liječnici koji su dolazili u Sarajevsku državnu bolnicu tijekom rata, prisjetio se dr. Bakir Nakaš objekta u kojem je radio, a na koji je ispaljeno na stotine projektila tijekom opsade grada. Napadi su dolazili, ustvrdio je, s položaja pod kontrolom srpskih snaga koje se nisu obazirale na visoko istaknutu zastavu s obilježjima zdravstvenog objekta. Budući da je kao direktor morao raditi izvještaje zbog planiranja pomoći, poput nabavljanja proteza, u sudski spis su uvršteni i podaci o brojnim amputacijama i ranjavanjima civila. Doktor Nakaš je u već datim izjavama opisao psihološka i fizička oštećenja koje su stanovnici Sarajeva svakodnevno trpjeli između 1992. i 1995. godine. Prema informacijama koje je dobio, bolnica je bila ne samo kolateralna žrtva paljbe po gradu, već cilj srpskih snaga koji bi uništen dodatno smanjivao moral civila pod opsadom.
Imali smo informaciju da je naš dotadašnji kolega Dragan Kalinić, u to vrijeme aktuelni ministar zdravstva Republike Srpske, imao upute za one koji su granatirali Sarajevo u tom smislu da vatru usmjere prema kliničkom centru, gdje bi umanjivanjem kapaciteta i funkcije te bolnice građanstvo bilo u situaciji da se osjeća manje sigurnim, a da zdravstveni radnici nisu u mogućnosti da rade svoj posao.
No tijekom unakrsnog ispitivanja, optuženi Karadžić, koji se brani sam, pokušao je prikazati kako su dijelovi Sarajevske državne bolnice, kao i neka civilna područja po gradu, bila cilj srpskih snaga samo zato jer su korištena kao položaj armije BiH. Da je srpska strana odgovarala samo na vatru, te da sarajevski civili nisu namjerno gađani, nego su se našli u unakrsnoj vatri, Karadžić je ustvrdio i za vrijeme unakrsnog ispitivanja Alme Mula Osmanović Čehajić, jedne od žrtava snajperske vatre 27. veljače 1995. godine, pogođene za vrijeme primirja kada se tramvajem vozila prema sarajevskoj stomatološkoj klinici. Karadžić je rekao svjedokinji kako joj je netko lagao da je pogođena namjerno sa srpskih položaja, ustvrdivši kako je stradala u unakrsnoj vatri, pokrenuto je od snajpera s bošnjačkih položaja. Svjedokinji Mula Osmanović, kao i sucima koji su ga opomenuli da ne iznosi svoja mišljenja prilikom ispitivanja, Karadžić je rekao kako mu je bitno da i njegovi bošnjački susjedi doznaju pravu istinu o ratnim zbivanjima.
Pa, gospođo Mula Osmanović, da, jedno posljednje pitanje. Da li biste vi bili zaista ljuti kada bi vas neko varao i pripisivao da su vam Srbi uradili nešto što nisu, i da li bi to bilo veoma štetno za pomirenje naroda koji živi tamo?
Pa kad bi se to desilo, bi.
Hvala. Želim vam srećan put.
Hvala.
Kao sljedeći svjedok haške optužbe koja se trenutno bavi opsadom Sarajeva i terorom nad civilnim stanovništvom, izveden je kanadski major Francis Roy Thomas, bivši šef UN-ovih promatrača u gradu za vrijeme opsade. Tijekom glavnog ispitivanja od strane tužitelja, Thomas je ispričao kako je na Sarajevo nasumično padalo stotine projektila, bez obzira je li se radilo o liniji sukoba ili stambenim područjima. No optuženi Karadžić, tijekom unakrsnog ispitivanja svjedoka tužiteljstva, ponovno je inzistirao da su u stambenim područjima gađani samo vojni položaj armije BiH, koristeći brojne dokumente suprotne strane kako bi potvrdio njihovo postojanje. Prema njemu i veliki broj incidenata granatiranja nepravedno je pripisan srpskoj strani. Dijalog optuženog i kanadskog majora Thomasa riječima sudskog prevoditelja.
Slažete li se da je veoma veliki broj incidenata i projektila čije poreklo i mjesto ispaljenja nisu mogli biti utvrđeni?
Mogu samo usput reći da je općenito ovo Sarajevo vrijeme dok sam ja bio tamo, a to je bilo do jula 1994. godine, da su minobacačke granate, to jest mine, mogle biti ispaljivane sa bilo koje od strana, ali sve veće od toga je moralo dolaziti sa srpske strane. Mi smo, kada bi počinjali istragu, uvijek kretali od te pretpostavke.
Suđenje Karadžiću ponovno je odgođeno za desetak dana, budući da je optuženom odobren zahtjev za dodatnim vremenom kako bi mogao proučiti dokumentaciju zapljenjenu krajem prošle godine prilikom pretresa stanova dvojice bivših oficira Vojske Republike Srpske. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Procesuiranje ratnih zločina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu dovedeno je u pitanje, jer svjedoci zločina sve češće odbijaju da se pojave pred sudom. Razloga za to je više, ali strah je najdominantniji. U tužilaštvu ovog kantona smatraju kako je jedino rješenje da predmete preuzme tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje već ima razrađene sisteme zaštite svjedoka, koje u ovom kantonu, kao i u ostalim, nemaju. Slušamo Dženanu Halimović.
Najčešći i najjednostavniji način za dokazivanje počinjenog ratnog zločina jeste uz pomoć svjedoka. Ova teza je kako je ugrožena na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje svjedoci više nisu spremni pojaviti se pred sudom, kaže glavni tužilac tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona Nijaz Mehmed Bašić.
sa svjedocima je kud i kamo bilo lakše i bilo bi lakše dokazivati ovu vrstu krivičnih djela i ovo krivično djelo da se to radilo pravovremeno, to jest u nedoleženom periodu, ne znam, 2000. godine ili nešto ranije. Međutim, danas to ide kud i kamo teže. Svjedoci jednostavno nisu više spremni da svjedoči. I to je osnovni u stvari problem, da ljudi su se vratili na svoje ognjišta, u svoje kuće, da su se ponovo približili, izbližili sa dojučerašnjim, ne znam, susjedima i komšijama, da su to ljudi iz ove ili one nacionalne grupacije, što sve utiče na njihovu odluku da pokazuju određenu nespremnost svjedočenja.
Strah je ipak jedan od osnovnih razloga, tim prije što svjedoci nemaju adekvatnu zaštitu, kaže predsjednik Udruge hrvatskih logoraša Mirko Zelenika.
Onaj optuženi dolazi od kuće, nije u pritvoru. U Hagu je u pravilu u pritvoru. Na državnom sudu nekad je u pritvoru, nekad nije u pritvoru. Ali ovdje u Mostaru dolazi optuženi na sud i dolaze svjedoci. Tehnički uvjeti na sudu su takvi da oni sjede tako metar i pol, dva, jedan od drugoga, mogu se međusobno vrijeđati, mogu se plašiti, može im se prijetiti.
Predsjednica Udruženja zarobljenih i nestalih Hercegovačko-neretvanskog kantona Azra Penava kaže kako su prijetnje prisutne u svakodnevnom životu svjedoka, čak i ako je optuženi iza rešetaka.
Bila sam prisutna kad su svjedoci tužiocu govorili da im dolaze na kućni prag brat, sestra ili tako dalje od optuženih, prijete kako ćeš hodati po ovome gradu.
I sam bivši haški svjedok Zelenika napominje da nije rijetko ni da se svjedoku direktno prijeti i u sudu, navodeći primjer.
Da je optuženi za slučaj četvrte osnovne škole, dakle logor armije BH, žrtve Hrvati, pa je onaj optuženi svjedoku prijetio da će ga ubiti i njega i svu njegovu onaj obitelj. Šta je sud poduzeo povodom toga, nemam pojma, ali su poslije te glavne rasprave svjedok otišao u svojoj kući sa izgledom da više nikad ne dođe.
Da straha ima svjestan i Mehmet Bašić, no kantonalni sud u Mostaru ne raspolaže kapacitetima za obezbjeđivanje svjedoka, pa ni poseban ulaz niti kabinu. Iako zakon o zaštiti svjedoka postoji, u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, kaže, nije primjenjiv. Rješenje je drastično.
Imamo zakon o zaštiti svjedoka, međutim, društvo se nije potrudilo, izuzev državnog tužilaštva, odnosno suda, da obezbijedi optimalne uslove da se provede ta zaštita. Tako da je to problem koji mi stalno ističemo i to ostane na tom isticanju. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine trebali preuzeti ove predmete iz prostog razloga što imaju sve uslove za procesuiranje ovih predmeta iz oblasti ratnih zločina, imaju mogućnost i zaštite svjedoka, imam čak dojam da svjedoci kudi kamo slobodnije se ponašaju i postoji veća spremnost da svjedoče u tužilaštvu Bosne i Hercegovine nego što je to slučaj sa ovim područnim tužilaštvima.
Koliko su iskazi svjedoka važni, govori podatak da je ovo tužilaštvo imalo oko 800 osumnjičenih za ratni zločin, no zbog nedostatka dokaza nikad nisu procesuirani. Za sada je u toku tek nekoliko istraga, međutim optužnica već duže od godinu dana nema. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sa sličnim problemima suočavaju se i u tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Zašto se ratni zločini ne procesuiraju? Zašto se ne pokreću istrage i ne pozivaju svjedoci? Ovo su samo neka od pitanja koja svjedoci postavljaju tužiocima za ratne zločine, pravosudnim institucijama i nevladinim organizacijama. Odgovore na ova pitanja tražila je Maja Nikolić u razgovoru sa tužiteljicom Alom Džaferović.
Što je kočnica u pokretanju istraga i mogu li neki ratni zločini uopće više i biti rasvjetljeni?
Može se reći da je svjedočenje i iskaz svjedoka vrlo bitan, ako ne i ključan dokaz u ovim predmetima. I ovo tužiteljstvo ima problem sa prikupljanjem podataka bezbjednosne prirode, recimo utvrđivanje statusa pojedinih osumnjičenih lica, koji su statusi imali, koji su vojnim formacijama pripadali. Dakle, to su svi podaci koje tužiteljstvo traži od nadležnog ministarstva odbrane, a ti odgovori su vrlo često negativni.
Zahvaljujući tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, tužiteljstvo Tuzlanskog kantona i njihov odjel za predmete ratnih zločina uspijeva prikupiti bitne podatke u svojstvu pojedinih osoba.
Velik broj tih potencijalnih svjedoka nalazi se u susjednim državama, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i drugim zemljama. Također su nam i osumnjičeni dostupni. Imamo situacija da odmah po saznanju, imali smo takvih predmeta da se protiv određene osobe pokreće postupak i da ona dobila svojstvo osumnjičenog lica, da se ide u drugu državu, da se faktički prelazi most preko Drine i da se po jednom brzom postupku dobija državljanstvo druge države.
Sve je manje dostupnih svjedoka, kaže tužiteljica Đaferović, jer su se vratili u svoje prijeratne domove. Oni su u mjesta gdje su se vratili manjina i sve teže pristaju svjedočiti, a upravo da bi tužitelji pokrenuli istrage trebaju imati barem kakve takve dokaze kako bi ispoštovali pravnu proceduru. No svjedok nema i dalje nikakvu zaštitu. Što tada tužitelj uopće može učiniti?
Koristimo i sve moguće situacije kao što je prisustvo ekshumacijama, tribinama, okruglim stolovima, razmjena informacija sa vladinim, nevladinim organizacijama. Dakle, sve to u cilju animiranja, objašnjavanju svjedoka šta je njegova uloga, da mu se približi jednostavno šta znači biti svjedok, šta ga sve čeka kao svjedoka, koje mu mjere zaštite stoje na raspolaganju.
Tužiteljstvo Tuzlanskog kantona, koje je do 30.6. ove godine vodilo 26 istražnih predmeta protiv 222 osobe, nema po zakonu o programu zaštite svjedoka tehničkih mogućnosti adekvatne zaštite svjedoka.
Ne mogu se primijeniti one mjere da se tokom davanja iskaza mijenja glas svjedoka ili da se daje njegov iskaz i u jednoj posebnoj prostoriji. Faktički kantonalni nivo tužiteljstva ima problemi sa onim osnovnim vidom zaštite i institucionalne primjene člana 6 zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka.
Tužiteljica Đaferović sve češće ima samo gorka iskustva u animiranju svjedoka. U neslužbenom razgovoru nam je ispričala kako je ključna svjedokinja iz Bratunca, koja je gledala kako joj na kućnom pragu ubijaju muža, odustala od svjedočenja. Njezin iskaz bio bi ključan za pokretanje jednog predmeta. Ona je tužiteljici Đaferović samo hladno rekla: bilo pa prošlo. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Prema podacima istraživačko-dokumentacionog centra na području Dervente je ubijeno 160 civila, najvećim dijelom Bošnjaka i Hrvata. Oni koji su ostali u kućama su odvođeni u logor u okolini Doboja i Prnjavora, a neki su ubijeni ispred domova. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine postoje 4 optužnice koje se odnose na područje Posavine. 2 lica su optužena za ratni zločin na području Dervente, a 2 na širem području Doboja. Veći broj predmeta je u fazi istrage. Više o tome u priči koju je priredila Dženana Karabegović.
Mirko Džeba u Derventi je proveo cijeli rat jer, kako kaže, nije želio da napusti kuću. Navodi da je kao pripadnik hrvatske nacionalnosti bio proganjan. Početkom 1992. pripadnici JNA često su ga pozivali na razgovor u tamošnju kasarnu, a još češće mu navraćali u kuću. Nakon toga je zatvoren u Gradišci.
U Gradišci mladići su izašli u grad iz Napijelska, nije bilo rukovodioca zatvora. Dobio sam par udaraca, međutim to sam prešutao jer bojao sam se za život. Tako prošli svi su redom od ćelije do ćelije.
Na području opštine Derventa Bošnjaci i Hrvati koji su kao civili ostali u svojim kućama su maltretirani, a veliki broj je ubijen. Među njima je i Vedat Porobić, koji se krije u podrumu zgrade u kojoj je živio. Njegov otac Senahit o tome kaže:
onda su njega počeli drugi put tuć, neko je rekao da je on bio HOS-ovac. I onda je on eskivirao, ubili su prvo malog, 17 godina, kad su vidjeli da je dodao sestri jabuku i njega je ubio. Ja mislim da je to bio Milanković, da je ga ubio neko od njegovih oficira pred ulazom. Čitav šanžir iz pištolja ispustio djetetu u prsa, tu su bili njegov otac, mati, brat i sestra. To je bilo sve pred očima nas sviju. I onda su počeli ponovo Vedu tuć i Vedo je valjda se otimao, eskivirao i onda je pošao između te dvije zgrade trčat. I onda jedan zaviko, kaže: skinte ga. I njih dvojica s automatima, njih su isekli. I onda sam ja pošao prema njemu da ga baci i onda me jedan udari automatom.
Na području Dervente većinu stanovništva činili su Bošnjaci i Hrvati. U istraživačko-dokumentacionom centru kažu kako su uglavnom svi protjerani i da je danas Dervinta drugi grad. Mirsa Tokača, direktor centra, navodi kako je u tom dijelu Posavine ubijeno 160 civila.
Ono što je meni iznenadilo u cijelom ovom istraživanju jeste da je od ukupno 161 civila čak 45 žena, čime Derventa spada procentualno, naravno gledano, u one gradove gdje je u civilnoj populaciji ubijeno više od gotovo trećina žena. Kad je riječ o nacionalnoj strukturi civilnih žrtava, od ovih 161 najviše je ubijenih Hrvata, 64, potom Bošnjaka 51, 44 građana srpske nacionalnosti i dvoje ostalih nacionalnosti.
Ponovo Mirko Džeban.
Čuo sam da je nekoliko ljudi poslije jedne neuspjele akcije srpskih snaga ovdje da su izvedeni. Radi se o licima muslimanske nacionalnosti. Mislim da je 3 ili 4 da je izvedeno iz kuća i da je pobijeno. Znam za neke slučaje gdje su se predstavljali Šešeljove neke jedince, gdje su u Lugu ubili jednog lončara i jednu porodicu čitavu Dolibašće.
U Vijeci kod Prnjavora, udaljenoj 10 km od Ervente, bio je logor u koji su odvođeni civili. U njemu je grupno krajem aprila 92. kako se navodi u knjizi Ratni zločini u Bosanskoj Posavini, strijeljeno 6 Dervenčana. U Derventi nisu stradali samo Hrvati i Bošnjaci. Početkom 1992. u dijelu grada koji su kontrolisali Hrvatska vojska i HVO, ubijeni su srpski civili. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine postoje 4 optužnice koje se odnose na područje Posavine. 2 lica su optužena za ratni zločin na području Dervente, a 2 na širem području Doboja. Portparol Boris Grubešić kaže da postoji veći broj predmeta koji su u fazi istrage.
Postoje 4 podignute optužnice, od kojih su neke i pravomoćno okončane, kao što je predmet protiv Vrdoljak Ivice, zatim tu je predmet protiv Kujundžić Predraga, predmet protiv Lipovac Damira na područje Dervente i predmet protiv Marković Miodraga, u kojem je glavni pretres u toku.
Pored počinjenih zločina, većina kuća Bošnjaka i Hrvata je zapaljena, a svi katolički i islamski objekti uništeni. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo je suđenje za zločine nad Hrvatima u selu Trusina, opština Konjic, koje su počinili bivši pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine. Državno tužilaštvo najavilo je saslušanje 117 svjedoka, a prvi od njih svjedočit će u ponedjeljak 20. septembra. Slušamo Mirnu Sadiković.
Šestorica bivših pripadnika armije Bosne i Hercegovine terete se za ubistva 18 civila i 4 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane u selu Trusina počinjenog 16. aprila 1993. godine. Tužilac Dragan Čorlija u uvodnoj riječi napomenuo je da su u ovom selu Bošnjaci i Hrvati živjeli skupa decenijama, sve do 16. aprila 1993. godine.
Hrvati tog sela su tog kobnog dana ubijani pred svojim kućama. Ranjavani, pljačkani, njihovi domovi paljeni, a preživjeli žene i djeca su 17. aprila te iste godine morali napustiti Trusinu. Posljedice napada na Trusinu su 22 ubijene osobe, 4 ranjene, među kojima je dvoje djece starosti 4-2 godine. Uništena imovina i Trusina koja je do danas, koju se danas vratila samo jedna Hrvatica.
Za učešće u tom zločinu državno tužilaštvo tereti Mensura Memića, Dževada Salčina, Nedžada Hođića, Nihada Bojadžića, Senada Hakalovića i Zulfikara Ališpagu. Memić, Salčin, Hođić, Bojadžić i Ališpago su u tom periodu, kako stoji u optužnici, bili pripadnici specijalnog odreda za posebne namjene Zulfikar pri štabu Vrhovne komande Armije Bosne i Hercegovine, dok je Hakalović tada bio pripadnik 45. brdske brigade Neretvica Armije Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo tvrdi da je Ali Špago, bivši komandant jedinice Zulfikar, odgovoran jer nije kaznio podređene vojnike koji su učestvovali u ubistvu civila i pripadnika HVO-a, dok se Bojadžiću, bivšem zamjeniku komandanta ovog odreda, na teret stavlja da je komandovao napadom na to selo. O događajima u tom selu svjedočit će pripadnici odreda Zulfikar i 45. brdske brigade, porodice žrtava, kao i mještani Bošnjaci i Hrvati, rekao je Čorlija. Dragica Tomić iz Udruge hrvatskih stradalnika kaže kako će ovo suđenje konačno razjasniti događaje u Trusini, ali upozorava i da je bilo prijetnji svjedocima.
Mnogi su odustali od svjedočenja zato što su zastrašivani. Međutim, evo, Bogu dragom hvala, počelo je da se taj zločin ispituje i dokazat će se, znači se jednom ko je napravio, počinio taj zločin.
Zvonko Dragić, autor knjige o stradanju Hrvata na području opštine Konjic, napominje da zločini nad Hrvatima nisu počinjeni samo u Trusini, te da su pripadnici armije Bosne i Hercegovine na području opštine Konjic ubili 162 hrvatska civila.
Za počinjene ratne zločine od strane pripadnika armije Republike BiH na području općine Konjic odgovorni su zapovjednici Makalović, Midat Serovać, Midat Pirkić, Neznim Efendija Halilović Muderiz, Zulfi Karališ Pago Zuka i Mihar Bojačić i drugi koji su u to vrijeme zapovjedali postrojbama. Uglavni iz politike odgovornost spada na doktora Safeta Čibu, predsjednika općina Konjic, Jablanica i Prozor.
Saslušanje prvog svjedoka optužbe na suđenju za zločine u Trusini zakazano je za 20. septembar 2010. godine. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pratili ste emisiju Pred licem pravde koju zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Urednice emisije su Merdijana Sadović i Sabina Čavaravdić. Sa vama su danas bili Mladen Marilović i Marija Arnautović.